Кыргызстанда саат 6, ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын уга баштадыңыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу алгачкы жарым саатта. Крим чөйрөнүн анабашы деп аталган Камчы Көлбаевке козголгон кылмыш иш токтотулганы кабарланды.
Ал ошол керек болсо эл аралык мыйзам боюнча дагы күнөөлүү деп табылган да.
Кыргызстан кайрадан кытайлык TBA компаниясы менен иштеше турганы маалым болду. Аларда орус армиясы 17 августка караган түнү Украинанын Херсон жана Днепропетровск облусуна сокку урду.
Акыр аягы баары берилет. Танктарды бербейбиз дешкен, акыры беришти.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Биздин толкунда калыңыз. Бөлүмүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды айтып берели. Сөз Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Индиянын Гималай аймагындагы Химачал Прадеш штатында 14 августта жүргөн жер көчкүдөн мүрт кеткендердин саны 72 жетти. Бул тууралуу расмий бийлик бүгүн билдирди. Куткаруучулар издөө иштерин улантып жатышат. Аймакта бир жумадан бери көнөктөп жааган жаандан улам жер көчкү жүрүп, дарыялардагы суу көтөрүлүп, бир катар айылдык кыштактарды каптап кеткен. Ал эми Грузияда 3 августта жүргөн жер көчкүнүн курмандыктарынын саны 30 чамалады. Пакистандын чыгышында полиция 17 августка караган түнү 100 ашуун адамды кармады. Жаалданган мусулмандар тобу христиан азчылыгынын үйлөрүн өрттөп, чиркөөлөрдү талкалап жиберген. Буга жергиликтүү тургундардын айтымында христиан динин тутунган 2 кишинин Куранды тытып салганы түрткү болгон. Кошмо Штаттардын мамлекеттик департаменти Пакистан бийлиги өлкө чыгышында христиан коомчулугуна жасалып жаткан чабуулдарды жайгарууга үндөдү.
And as we have previously said, we are always concerned of incidents.
Буга чейин айтып келгендей эле, диний негизде тутанган зомбулук окуялары бизди ар дайым тынчсыздандырат. Зордук, зомбулук, коркутуу үркүтүү пикир билдирүүнүн туура эмес жолу. Биз Пакистан бийлигин окуянын себебин толук иликтөөгө, ал тополонго катышы барларды сабырдуулукка чакырабыз, деди мамлекеттик департаменттин маалымат катчысы Ведант Патель. Пакистандын 200 миллионго чукул калкынын 1.6% тарса христиан андары түзөт. Ысык Көлдүн жээгиндеги 4 пансионаттын Өзбекстанга 49 жылга башкарууга берилип жатышы тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу агенттиги комментарий берди. Мекеме бул кадам инвестиция жана туристтерди тартуу максатын көздөй турганын, Өзбекстан пансионаттардын ар бирине 15-20 миллион доллар инвестиция жумшаганы жатканын билдирди. Өзбекстандын убактылуу башкаруусуна өтүп жаткан пансионаттарда көбүнчө Кыргызстандын жарандары иштей тургандыгы айтылды. Кыргыз-Өзбек өкмөт аралык комиссиясынын Чолпон Ата шаарында кечээ өткөн 10-чу жыйынында белгилүү болгон бул маалымат коомчулукта талкуу жаратып атат. 2016 жылы кыргыз өкмөтү совет учурунда Ысык Көлдө Өзбекстан пайдаланып келген 4 пансионатты менчиктештирүү боюнча токтом чыгарган. Эс алуу жайларынын аталыштары кыргызчаланып, Рохат Алтын жай, Дилором Энесай, Золотые пески Бустери деп өзгөргөн. Ал эми Бустон пансионатынын аты ошол бойдон калган. Казакстандын, Орусиянын жана Словакиянын компанияларын Кошмо Штаттардын каржы министрлиги санкциялык тизмеге киргизди. Буга алардын Түндүк Корея менен байланышы түрткү болду. АКШ бийлиги билдиргендей, бул фирмалар Орусияга Түндүк Кореядан курал жабдык жеткирүү тууралуу келишимдердин түзүлүшүнө көмөктөшкөн. Ишканалардын баарынын ээси бир словакиялык ишкер Ашот Мкртчев экени айтылды. АКШнын каржы министрлигинин маалыматына караганда, ал киши өз компаниялары аркылуу Орусияга Түндүк Кореядан курал жабдыктын 20 ашуун түрүн жеткирүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, Пхеньянга салынган эл аралык санкцияларды бузган. Бишкектин 1-май райондук соту бүгүн 17 августта мамлекеттик ЛТР телеканалынын көз каранды эмес политклиника медиасына каршы доо арызын кароону улантты. Анда эки медианы соттошууга жеткирген видео материалдар көрсөтүлдү. Бул отурумга күбөлөр келбегенине байланыштуу келерки процесс 11 сентябрга белгиленди. ЛТР политклиниканы ЛТРдин Садыр Жапаров энергетикага карыз алган эмес деген калп деген видеосуна байланыштуу февраль айында сотко берген. Телеканал арызында политклиника бул материалды компаниянын жана анын кызматкерлеринин аброюна шек келтирген деп билдирген. Канал сөз болуп жаткан материалды интернеттен алып салууну жана анда айтылган маалыматтарды төгүндөөнү талап кылууда. Моралдык зыян катары соттон политклиника редакциясынан 7 миллион сом, журналисттен 3 миллион сом, жалпы 10 миллион сом өндүрүп берүүнү өтүнгөн. Политклиника медиасы ЛТРдин айыптоолорун четке кагып, материал ачык булактардагы маалыматтардын негизинде жасалган алганын билдирип, ЛТРдин доосун сөз эркиндигине басым деп баалап келе жатат. Америкалык миллиардер, филантроп Джош Сорос негиздеген ачык коом фонддору келерки жылдан тартып Европа өлкөлөрүндөгү программаларын кыскартат. Анын ордуна Европа биримдигине мүчө эмес же аймактагы жакыр өлкөлөрдөгү ишмердигин кеңейтет. Ачык коом ишмердигин кеңейтет деген өлкөлөрдүн арасында Балкан аймагындагы айрым мамлекеттер, Украина, Молдова, Кыргызстан жана Казакстан бар. Соростун фонддорунун Европадан кетип жатканына байланыштуу айрым укук коргоочулар камтамачылык билдиришти. Transparency International эл аралык укук коргоо уюмунун Еврошаркеттеги өкүлү популизм көбөйүп, мыйзам үстөмдүгүнө коркунуч жаралган маалда Соростун программаларынын дароо токтотулушу менен буга чейинки ийгиликтер жокко чыгып калышы ыктымал деп эскертти. 93 жашка чыккан Джош Сорос июнь айында бизнес империясынын уулу Александрга толугу менен өткөрүп берген. Ошол маалда баласы ачык коом фондун жетектеп жатканына жарым жыл болгон. Орусиялык Вагнер менчик аскердик компаниясы Беларусьтун Могилев облусунда билим берүү уюму катары катталганы маалым болду. Буга чейин аталган кыштакта Евгений Пригожиндин жалдама аскерлери отурукташканы кабарланган. Вагнердин жоочулары Беларуска Орусиядагы куралдуу козголоңдон кийин көчө башташкан. Орус аскердик жетекчилигинин кызматтан кетишин талап кылган Пригожин жалдама аскерлери менен быйыл июнь айында Ростов-на-Дону шаарын басып алып, Москваны көздөй багыт алган, орто жолдон күтүүсүз артка кайтарын жарыялаган болчу. Башкы прокуратура Бишкектеги укук, финансы жана бизнести башкаруу эл аралык академиясынын лицензиясы токтотулганын билдирди. Буга окуу жайдын негиздөөчүлөрү жасалма документи негизинде бир катар имараттарды жана жер тилкесин алдоо жолу менен ээлеп алганы себеп экени айтылды. Документтер жокко чыгарылып, 445 миллион сомдук кыймылсыз мүлк мамлекеттин менчигине кайтарылды. Окуу жайдын жетекчилиги бул тууралуу комментарий бере элек. Академия 2000-жылы Кыргыз кооперация академиясынын базасында түзүлгөн. Бул жерде 3000 студент билим алары, арасында чет өлкөлүктөр дагы бар экендиги окуу жайдын сайтында айтылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окууга чакырабыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 18 августта түнкүсүн жаан жаабайт. Күндүз Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Нарын облусунун айрым жерлеринде, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда өткүнөтүп күн күркүрөйт. Ал эми абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус болот. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 26-31 градусту көрсөтөт. Баткен Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29, ал эми Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Чолпон Ата шаарында күндүз өткөнөтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 24-26 градус жылуу болот. Берүүбүздү эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн ана башы деп аталган Камчы Көлбаевке уюшкан кылмыштуу топ түзүү айыбы менен козголгон иш токтотулганы кабарланды. Бир нече жергиликтүү медиалар күч органдарындагы булактарына таянып, буга кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткени негиз болгонун жазышты. Укук коргоо органдары Көлбаев боюнча расмий комментарий бере элек. Калган сөздү Токтосун Шамбетовдун баянынан угалы.
Крим Төбөл Көлбаевка козголгон кылмышы кыскартылганын 24 KG жана Кактус медиа басылмасы күч органдарындагы булагына таянып жазышты. 24 KG агенттиги Көлбаев Казакстанда трансулуттук кылмыштуу топ түзүүгө шектелгенин жана ал кылмыштын жаза мөөнөтү өтүп кеткендиктен кыскартылганын кабарлады. Кылмыш 2007-2009 жылдары жасалып, кылмыштын мөөнөтү өтүп кеткендиктен кыскартылды. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кылмыштын тергөөнү токтоткон деп билдирген басылманын булагы. Азырынча улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Камчы Көлбаевдин кылмышы жөнүндөгү расмий маалымат тарата элек. Басма сөз кызматына кайрылганыбызда маалыматты тактап берерин билдирди. Ал эми Көлбаевдин мурдагы адвокаты Сергей Манукян Азаттыкка буларды билдирди.
Азыр ага карата эч кандай кылмыш иши жок. Казакстандагы кандайдыр бир маалымат боюнча негизсиз кармашкан. Андан кийин аныктап чыгышып, 2021 жылы кылмыш иши кыскартылган. Менин маалыматымда анын азыр эч кандай кылмыш ишине байланышы жок. 2021 жылы мен жана Рустам Абдурауфов жактоочу болгонбуз.
2020 жылы октябрь айында улуттук коопсуздук комитети мыйзамдагы уура тыккан Көлбаевди кармаган. Ага кылмыштуу топ түзүү беренеси менен айып коюлган. Бирок Крым Төбөл 4 айдан кийин тил кат менен абактан чыккан. Ошол учурда атайын кызмат 250 миллион сомдон ашуун кылмыштуу кирешелерди адалдоо фактысы боюнча Көлбаевка карата иликтенип жаткан иштин алкагында анын туугандары мамлекетке 49 миллион сом которгонун билдирген. Коопсуздук кызматы калган акчаны дагы өндүрүү улантыларын маалымдаган. Андан бери Крим чөйрөнүн ана башы Камчы Көлбаевдин кылмышы жөнүндө таптакыр маалымат жок. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топторду баш көтөргүс кыларын кайталап келет. 20 июлдагы өкмөттүн жыйынында криминалдын башчыларына кайрылып, өлкөдөн чыгып кетүүгө чакырган.
Биздин Кыргызстаныбызда эч кандай ОПГ, бандиттер, рекеттер жана бизнеске кол салуу болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтор толугу менен жоюлат. Эгер мына менин азыр ушул жерде сүйлөп атканым бир эле жөнөкөй жарандар эмес, ошол ОПГ-лар, бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү да угуп отурса керек. Дагы бир жолу эскертемин. Бүгүнкү биздин алдыбызга урматтуу президентибиздин койгон негизги тапшырмасы Кыргызстанда эч кандай уюшкан кылмыштуу топ болбойт. Уюшкан кылмыштуу топтун жетекчилери Кыргызстанда тынч жашай албайсыңарбы, Кыргызстандан чыгып кеткиле.
Ташиевдин билдирүүсүнөн бир ай өтпөй Көлбаевдин кылмыш ишинин кыскарганы бийликтин криминалга каршы күрөшүнө сын пикир айтылууда. Активист Адил Турдукулов бийликтин Көлбаевдин кылмышын аныктай албай жатканын сындады.
Күчөсү азайган жок криминалдын. Өзгөчө ошол Камчы Көлбаев башында турган ошол топтордун бөлүгү. Анткени анын күнөөсү далилденген да. Эл аралык коомчулук, Америка, Европа баары тең ага карата персоналдык санкция киргизген. Ошондуктан ал ошол керек болсо эл аралык мыйзам боюнча дагы күнөөлүү деп табылган да. Ал эми ошол Кыргызстандын мамлекети башкача мындай тыянак чыгарып жатканы бизде көбүнчө мыйзам эмес, конституция эмес, башка түшүнүктөр ээлик кылып жатканы жана ошондуктан кырдаал өзгөрбөй жаткан ошол себептен го деп ойлойм да менчи.
Жакында эле абактардын биринде Камчы Көлбаевдин туулган күнү белгиленип, Крим төбөлдүн сүрөтү бар футболка кийген 20 ашык адамдын дасторкон үстүндө отурганы жарыяланып, кызуу талкуу жараткан. Айрым массалык маалымат каражаттары атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев караларды ооздуктай алабы деген темада макала даярдашты. Анда Көлбаевдин кылмыштуу тобу баш көтөрүп жатканы айтылат. Кыскасы, Крим төбөлгө карата уюшкан кылмыштуу топ түзүү беренеси менен козголгон иш кыскартылганы белгилүү болду. Бирок өлкөнүн күч органдары Камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобунун мүчөлөрү ар кандай кылмышка шектелип кармалганын байма-бай жарыялап келет.
Андай адамдарга доказательствону жанагы кененирээк топтош керек. Анан значит Көлбаевди кой бергенгенде нече эч кандай доказательство жок. Ал эч качан вор өзүнүн колу менен жазабайт. Ал Камчы Көлбаев мен билгенде эч качан вообще эле ворлор, кээ бир эле баягы ар кандай эме менен болуп кылса так ворлор өзүнүн колу менен жазабайт. Өтө даярдык керек, ан үчүн комплексный подход керек да баардык жактан,
деди Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, милициянын ардагери Туратбек Мадылбеков. Көлбаев 2008 жылы Москвада мыйзамдагы ууру макамын алганы айтылып жүрөт. Камчы Көлбаевди АКШ 2012 жылы дүйнөдөгү эң ири наркобарондордун тизмесине кошкон. Ошол жылы ал мекенинде кылмыштуу топ түзгөн, курал жана баңгизат сактаган, бийлик өкүлүнө күч колдонгон жана адам уурдаган деген айып менен 3 жылга соттолуп 2014 жылы чыккан. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жумушчу сапары менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна барды. Анын алкагында кызматташуу боюнча бир нече келишимдерге кол коюлду. Документтердин ичинде Кытайдын Тибей компаниясы менен Сары Жаз дарыясына Гестер каскадын жана Гемин Торугар жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу тууралуу меморандум дагы бар. Аталган компания мурда Бишкек жылуулук электр борборун жаңылап, ал иши чуу менен коштолгон. Эрнис Нурматовдун баянын угалы.
Акылбек Жапаров иш сапарынын башталышында Үрүмчүдө Кытайдын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин саясий бюросунун мүчөсү, партиянын Шинжаң Уйгур автоном районундагы катчысы Ма Синжуй менен жолукту. Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасы 16-17 август күндөрү мындан сырткары Кытай Евразия товарлар жана соода 2023 деп аталган жарманкеге катышып, Кытайдын алдыңкы корпорацияларынын жетекчилери менен кездешти. Жапаров Экспо жарманкедеги сөзүндө Кыргызстан менен Кытайдын соода жүгүртүүсү 2022 жылдын жыйынтыгында 3 эсе өскөнүн белгиледи. Анын айтымында эки өлкөнүн ортосундагы товар айлантуу Бишкектин эсебинде 4 миллиард доллардан ашык сумманы түзсө, Бээжиндин эсебинде 15,5 миллиард долларды түздү.
Мы заинтересованы привлечения инвестиций, передовых технологий в экономику.
Биз Кыргызстанын экономикасына дүйнө өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кытайдан инвестицияларды жана алдыңкы технологияларды тартып келүүгө кызыктарбыз. Муну менен катар өнөктөш өлкөлөр менен соода экономикалык кызматташтыкты күчөтүүгө ыраттуу көңүл буруп жатабыз. Кытай Кыргызстандын жакын коңшусу жана Борбор Азия мамлекеттеринин эң ири соода өнөктөшү болуп саналат.
Ошентип, бул жолугушуулардын алкагында эки тараптуу 6 документке кол коюлду. Анын төртөө Кыргызстандын Министрлер кабинети менен Шинжаң Уйгур автоном районунун элдик өкмөтүнүн ортосунда болду. Мындан сырткары Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Кытайдын Тебиан Электрик Аппаратус же кыскартып айтканда TBA компаниясы менен Сарыжаз Гестер каскадын курууда кызматташуу боюнча жана Кемин Тургар жогорку чыңалуудагы электр линиясын куруу тууралуу меморандумдар бар. Энергетика министри Талайбек Ибраев Кытайдагы сапарында компанияны аталган долбоорлорго тартуу кызыкчылыгы тууралуу буларды айтты.
Сегодня мы подписали меморандум соглашения.
Сарыжаз жана Эңилчек дарыяларына 1160 мегаваттык 6 ГЭС курулат. Ал жылына 4 миллиард 600 киловатт саат электр энергиясын өндүрөт. Биз ГЭС-терди TBA компаниясы менен 5-6 жылдын ичинде куруп бүтүшүбүз керек. Өндүрүлгөн электр энергияны Шинжаң Уйгур автоном районуна экспорт кылууну келиштик.
Передавать Китайской Народной Республике.
Ысык-Көл облусундагы Сарыжаз дарыясына гидроэлектр станция куруу жөнүндө май айында президент Садыр Жапаров Кытайга барган учурда да сөз болуп, меморандумдун деңгээлинде документтер кабыл алынган. Августтун башында болсо, Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Сарыжазга курула турган ГЭС-тердин ордун Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Дэвен менен чогуу көргөн. Сарыжаз суусуна 1100 мегаватт кубаттуулуктагы 6 ГЭС куруу планы 1982-1987 жылдары иштелип чыккан. Эгемендик алган жылдары аны ишке ашыруу аракети мерчемделгени менен ушу кезге чейин токтоп турган. Башка маселе инвестордун талаштуу репутациясы. TBA компаниясы 2014-2017 жылдары Бишкектин жылуулук электр борборун модернизациялоо иштерин жүргүзүп, 2018 жылы январда анда авария болгондон кийин чуу башталган. Териштирүүдөн кийин оңдоп түзөө иштеринде коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иштери козголгон. Бул үчүн мурдагы премьер-министрлер Жантөрө Сатыбалдиев жана Сапар Исаков баштаган бир топ жетекчиге айып тагылып, түрдүү жаза мөөнөттөрү чегерилген. Мындан башка да айыптар тагылган Исаков 2020 жылдын октябрь айындагы башламандык учурунда түрмөдөн чыгып кеткен. Ага издөө жарыяланган. Энергетика боюнча эксперт Сапар Аркынбаев бул окуядан кийин TBA компаниясы Сарыжаз ГЭС-тер каскадын курууга тандалып жатканын мындайча баалады.
Бул бийлик скандальный ТВН эметип ПЭТ-ти курган ушуларды Кытайдар салган акчасын кантип алып чыгат, эмне менен алып чыгат, электр энергияны алып чыгабы, же мүмкүн ГЭС куруп беребиз, ГЭС-тин ордуна месторождение бересиңерби, же жер байлыкты бересиңерби, же эчтеке эметпейт. Булар аны айтпайт да, ошо анан элдин карапайым элдин мына биз куруп атабыз, жасап атабыз, анын жыйынтыгы кандай болот дегенге биз токтогон эксперттерге эчтекени айтпай атат.
Жылдык электр борборун модернизациялоо иштерине кеткен 386 миллион долларды Кытайдын экспорт импорт банкы насыя катары берген. Кыргыз тарап бул насыяны 100 миллион доллардан ашык үстөгүн кошуп 493 миллион доллар кылып кайтарууга тийиш. Азыр эми экс депутат болуп калган Кожобек Рыспаев кыргыз өкмөтүнүн TBA компаниясы менен кайрадан иштешүү ниетин мындайча комментарийледи.
Ал деген биздин өзүбүздүн аткаруу бийлигиндеги структуралар убагында тести курганда ошолор контролдош керек болчу. Алар эмне тендерге катышты, тендерди алды, кагылышын түздү, ошол менен иштеди. Аны биздикилер контролдош керек болчу да. А мындай деле TBA кура турган болсо, эсиге барып туура келсе кура берсин да акчасын. Анын шарттары кандай болот мен билбейт экенмин. Шарттарын билиш керек да. Шарттары кандай шарт менен курабыз деп атат, ошону билиш керек да.
Кыргызстандын президенттик администрациясы билдирүү таратып, Жапаровдун Кытайга болгон сапарынын алкагында кол коюлган 26 документ жалпы 1 миллиард долларлык сумманы камтый турганын кабарлаган. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Казакстандын Орусиянын жана Словакиянын компанияларын Кошмо Штаттардын каржы министрлиги санкциялык тизмеге киргизди. Вагнер аскердик компаниясы Беларусьтун Могилов облусунда билим берүү уюму катары катталганы маалым болду. Сыкөлдөгү Радуга Вести салуу жайындагы мушташка байланыштуу 3 адам кармалды. Эл аралык темалардан. Орус армиясы 17 августка караган түнү Украинанын Херсон жана Днепропетровск облусуна сокку урду. Чабуулдардан 2 киши мерт кетти. Ошол эле түнү Одессадагы порттор шакет үлгүсүндөгү дрондор менен аткыланды. Анда Дунайдагы
Порттордун биринин кампалары дан сакталган жай айыл чарба техникалары жабыркады. Калган сөздү Эльвира Будайчиеванын баянынан уксак.
Шаршембиде орус армиясы Херсон, Харьков жана Днепропетровск облустарын аткылап, кеминде 2 кишини алып болду. Ошондой эле айыл чарба ишканасы өрттөнүп, 400 чакырым метрден ашык эгин талаасы күйүп кеткени кабарланды. 16 августка караган түнү Украин бийлиги Орусиянын армиясы Одессадагы портторду дагы шахет үлгүсүндөгү дрондор менен аткалаганын билдирди. Анда Одесса жана Николаев облусунун аймагында 13 учкучсуз аппарат атып түшүрүлгөнү кабарланды. Облустун аскердик администрациясынын башчысы Олег Кипердин сөзүнө караганда, чабуулда Дунайдагы порттордун биринин кампалары, дан сакталган жай, айыл чарба техникалары жабыркады. Тутанган өрт өчүрүлдү. Баштапкы маалыматтарга ылайык, жараат алгандар болгон жок. Кремль бул чабуулдар тууралуу маалымат бере элек. Ошол эле учурда бейшембиде Financial Times басылмасы Орусиянын Украинанын аёосуз соккуларынын күчөшүнөн улам ондогон авиабаза менен жарандык аэропорттордун ортосунда тынымсыз каттап туруу аргасыз болуп жатышканын жазды. Басылма соңку кездери орус аскерлери Украинанын батышындагы авиабаза, учуу тилкелери жана учкучтарды даярдоо борборлоруна утуру-утуру соккуу ура баштаган. АКШ армиясынын отставкадагы генерал лейтенанты Бен Ходжес америкалык басылмага берген маегинде Орусиянын Украинага абадан соккусунун көбөйүшүн Киевтен Крымдагы базаларды бутагалуу мүмкүнчүлүгүн токтотууну көздөп жатканы менен түшүндүрдү.
Орустар өздөрү өтө алсыз экенин билишет. Эгерде Украина Севастополдагы Кара теңиз флотунун базасына, авиабазаларына жана логистикалык түйүндөрүнө такай жана так соккуу уруу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсо, мына ушундай эң коркунучтуу жагдай жаралат.
Дейт Ходжес. Ал тапта Украинанын аскер аба күчтөрүнүн өкүлү Юрий Игнат 16 августта телемарафондо сүйлөп жатып, Киев F-16 үлгүсүндөгү согуштук учактарын эмдиги жылы жазга чейин албашы мүмкүндүгүн айтты. Ал мындай учактарга чоң үмүт артылганын, орусиялык ракеталардан коргонуунун, абадан коргонуунун бир бөлүгү болорун белгиледи. Киев ошондой эле Германиядан алыска уча алган Таурус канаттуу ракеталарын май айынан бери күтүп келет. Немис канцлери Олаф Шольц жергиликтүү маалымат каражаттарына берген маегинде Германияларды Украинага берүүгө азырынча даяр эмес экенин билдирди. Аскердик эксперт Игорь Левин настоящее время телеканалына берген маегинде буга чейин ушундай эле таңкысыктар болгонун, бирок Таурус ракеталары акыр аягы Украин аскерлеринин колуна тиерин баса белгиледи.
Акыр аягы баары берилет. Танктарды бербейбиз дешкен, акыры беришти. Storm Shadow, Scalp жана башка ар кандай курал жарактарды бергендей эле көрүнүш болот. Бул бюрократия. Мисалы Шольц, биз кылдаттык менен текшерип жатабыз деди. Анын сөзүнө көңүл бурсак, ал бербейбиз деген жок, текшерип жатабыз деди. Бирок мунун баары Украинага эртең же бүрсүгүн эмес, кечээ керек болчу.
Дейт аскердик эксперт. Белгилей кетсек, Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр шаршембиде аскерлер Донецк облусундагы урожайына айылын бошотконун, чабуул уланып атканын кабарлаган. Орус армиясы ээлеп алган Мокрый Ялы дарыясынын жээгинде жайгашкан урожайна кыштагында 500'ден ашык киши жашайт. Буга чейин орус армиясы айылды таштап кеткен тууралуу кабарлар чыккан, бирок Кремль бул маалыматты тастыктай элек. Украина Донецк аймагында контур чабуулду ушул айдын башында баштаган. Июлдун аягында New York Times басылмасы Пентагондогу булактарына шилтеме кылып, Украинанын армиясы күчүн Запорожье облусуна топтоп, контур чабуулдун негизги баскычын баштаганын маалымдаган. Анда башкы максаты Орусия басып алган Украинанын түштүктөгү аймактарын аннексияланган Крым менен байланыштырган жолду алуу экенин белгилеген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубуз улантабыз. Кыргызстандагы курулушчулар мамлекеттик сатып алуулар чөйрөсүндөгү контракты банктык коштоо системасына нааразы болуп бийликке кайрылды. Алар жыл башында ишке кирген системада бюрократиялык убара кечиликтер көбөйүп, курулуш тармагын зыянга учуратканын айтышууда. Бирок финансы министрлиги былтыр иштей баштаган жаңы талап ачыктыкты камсыздоо максатын көздөй турганын билдирди. Алдыда Кундуз Кызылжарованын баяны бар.
Кыргызстанда курулуш тармагында иштеген ишканалар 16 августта жыйын өткөрүп президентке кайрылышты. Алар былтыр өзгөртүлгөн мамлекеттик сатып алуулар жөнүндөгү мыйзамдагы жаңы талап ашыкча ора керчилик жаратып, тармактагы ишкерлердин ишин аксатканын айтышууда. Өзгөртүлгөн мыйзамдан соң министрлер кабинети чыгарган токтомго ылайык, курулуш тармагында келишимди банктык коштоо зарыл. Бул норма быйыл январдан тарта иштей баштаган. Андан берки 5 ай ичинде курулушчулар жаңы талапты ишке ашыруу абдан оор экенин жон тириси менен сезишкенин айтышууда. Кант Дорстрой жеке компаниясын жетектеген Сабина Акаева 2 айдан бери банктык коштоону жасай албай оора тартып атканын айтууда. Ал жетектеген мекеме Чүйдүн Ысыгат районунда 2,5 миллион сомго жолго асфальт басып, иштерди жыйынтыктаган. Бирок эсептешүүгө келгенде кыйынчылыктар жаралган.
31 мая мы заключили контракт.
31 майда мамлекеттик сатып алуулар порталы аркылуу тендерди утуп алдык. Келишимге кол коюп, ишти 17 июлда бүтүрдүк. Мыйзамдагы өзгөртүүлөргө ылайык контрактты банктык коштоо керек эле. Ал үчүн РСК, Керемет жана Айыл банк аркылуу иш алып баруубуз кажет болчу. Документ чогултуу, контрактты түзүүгө 2 жума убактым кетти, бирок иш жылган жок. Белгилеп айтчу нерсе, биз курулушка керектүүлөрдүн баарын карызга алганбыз. Газпром банк 5 тонна битум үчүн уруксат бербей койду. Бирок битум саткан тарап силер алган көлөмдөгү битум аз, ал үчүн өзүнчө эсеп ачуу бизге негизсиз деп жооп берди. Азыр эми битум үчүн карызыбыз турат, маселе кандай чечилет белгисиз.
Задолженности.
Кыргызстанда куруучулар ассоциациясынын өкүлү Өмүрбек Мамбет Ибраев жаңы өзгөртүүлөргө макул болбогондор президент Жапаров жана министрлер кабинетине кайрылуу жасап атканын билдирди. Алар өкмөт убактылуу мораторий киргизиши керек деп эсептейт. Маселен, Кыргызстандагы банктар бул иштерди аткарууга даяр эмес.
Подрядтык организациялар тендерге кирип катышып, БСК менен утсак, мамлекеттик банктардан счет отдельный ар бир контрактка счет ачышыбыз керек. Бул счетту ачуу дагы өзүнчө бир проблеманы жаратып жатат. КБКны түшүнгөн специалисттердин жетишсиздиги. Ушул счетту ачып, логин пароль алып чыгыш үчүн 1-2 ай, 3 ай убакыт кетип калып жатат да. Базарда да же курулуш материалдарын саткан бул КБК менен иштешүүгө эч кандай каалоолору да жок.
Мамбет Ибраев дал ушул жаңы талапты текшерүү Орусиялык Газпром банкка жүктөлгөнүнө да түшүнбөй жатат. Ал Орус банкы бюрократиялык оорокерчиликти көбөйтүп, кырдаалды ого бетер татаалдаштырганына көңүл бурууда. Бийлик органдарынан ушул айтылгандардын негизинде контрактты банктык коштоо тартибин жогорудагы айтылган маселелер толук чечилмейинче токтотуп туруусун суранган курулушчуларга Каржы министрлигинин жыйынга келген өкүлү жооп берип жатып, эртелгеч бул система ишке кириши керек экенин, ал үчүн мамлекеттин даярдыгы бар экенин айтты. Ал арада мамлекеттик курулуш алдындагы турак жай курулуш департаментинин мамлекеттик сатып алуулар боюнча баш кадиси Нарынбек Алымбеков өзгөртүүлөрдү министрлер кабинети гана киргизе аларын белгиледи. Ал ошондой эле Орусиянын Газпром банкы убактылуу гана кеңеш берүүчү катары иш алып баратканын айтууда.
Картоочу беренеси катары көрсөтүлгөн ал жерде жазылган, что Кыргыз Республикасынын кабинет министринин токтому менен иш жүргүзүлөт. Ал иштегенден бери Газпром 14 жылдан бери бул банкты коштоо жүрүп келип, алардын тажрыйбасы көп болгон себептен ошолордун тажрыйбасын пайдаланып, банктарга киргизилген жана программалары бар экен, ошолор менен жардам менен ушул банкты коштоо жүргүзүп жатат. Алар консультативдик жардамчы катары эле.
Контрактты банктык коштоо системасын киргизүү менен өкмөт бюджеттен бөлүнүп аткан каражаттын максаттуу пайдаланылып атышын көзөмөлдөөнү көздөйт. Куруучулар ассоциациясынын кайрылуусуна байланыштуу Каржы министрлиги 10 кишиден турган комиссия түзгөн. Топко курулушчулар биригмесинен 5 киши, ал эми калгандары мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнөн турат. Азырынча комиссия бир чечимге келе элек. Каржы министрлигинин өзү болсо, буга байланыштуу кеңири маалымат айта элек. Контрактты банктык коштоо системасын экономист Кубан Чороев колдой турганын айтууда. Маселен, бул бюджеттин ачык айкындуулугун камсыздап берет. Бирок Чороев ошол эле учурда бир катар топ экелдиктер жараларын эскертүүдө.
Мамлекет өзү тендердик процедураларды ачык айкындыкты камсыздоо үчүн каалаганы мыйзам ченемдүү эле нерсе деп айтса болот да. Анан бирок процесске катышкан жактардын дагы мүмкүнчүлүктөрүн, анан кызыкчылыктарын да караш керек. Да, бизде мол ушундай процедуралар өнүккөн эмес да. Анан мүмкүн муну этап менен улам биткеден киргизсе жакшы болмок деп ойлойм да.
Кыргыз өкмөтү соңку жылдары көмүскө экономиканы азайтуу, салык тармагындагы кирешени көбөйтүүгө өзгөчө көңүл бурууда. Буга чейин бардык тармакта көзөмөл кассалык машиналарды киргизүү аркылуу ачыктыкты камсыз кылуу максатын койгон. Өкмөттүн бул аракети да ишкерлер арасында нааразылык жаратканы менен бийлик экономиканы өнүктүрүү үчүн дал ушундай кескин кадамдарга баруу зарыл экенин түшүндүрүп келет. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан кечки радио окторларынын жарым сааттык бөлүгүнүн менен жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөн Байабдин Абил алып барып жатам. Жаңылыктарда Рахат Кеңешова, ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарууда. Бизден алыстабай туруңуз.